A podkladem dnešního kázání je slovo z Matoušova evangelia, 21. kapitola, verše 23 až 32. Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Ježíš jim odpověděl, já vám také položím otázku. Jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali, řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy nevěřili? Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu. Vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. Tu jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. A tím prostím Zenka.
Pokoj vám. Byl jsem povzbuzen, že na kazatelně náhubkový zákon neplatí. Tak to využívám, abyste mě lepší rozuměli. Kázání jsem nazval Lidé si myslí, že budou klást otázky Ježíši. Ale vždy to končí tím, že Ježíš se ptá člověka. Všimli jste si, kolik bylo otázek v těch 7 verších z knihy Exodus? Na těch 7 veršů tam toho bylo určitě hodně. Proč se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Proto si nás vyvedl z Egypta, abys nás naše syny a stáda umořil žízní. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat, se ptá Mojžíš. Je mezi námi Hospodin nebo není? Spoustu otázek. U řady lidí se modlím za to, aby byli čestní, když se jich Pán Bůh na něco ptá. A je to i moje věc. Otázky po nás můžou stékat. Ale když jsme konfrontováni s Božími otázkami, potřebujeme i odvahu, abychom na ně pravdivě odpověděli. Abychom lépe porozuměli otázce velekněží a starších lidu, tak, jak nám to v evangeliu zapsal Matouš. Musíme se podívat do Matoušova evangelia, co tomu dnešnímu oddílu předchází. Na co se vlastně velekněží ptají? O jakou moc jde? Všichni byli svědky triumfálního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. A ten triumfální vjezd nesl všechny znaky mesiášské slávy. Oni to dobře věděli. A museli si na to vnitru odpovědět. A museli si klást otázky, buď je to rouhání, nebo odpovědi, buď je to rouhání, nebo jde o skutečného mesiáše. A jestli u toho nebyli, přinejmenším slyšeli, jak pán Ježíš vyhnal z chrámu obchodníky, kteří se obohacovali na té svatosti Hospodina. Jak to, že si to tyhle ty biznismeni nechali líbit, vyklidili pole a nezbyli Ježíše? A hned na to uzdravil Ježíš přímo na chrámovém nádvoří slepé a chromé. Možná, že někdo z velekněží a starších dokonce uslyšel i o tom, jak na Ježíšovo slovo uschl fíkovník. A i kdyby neslyšeli, co k tomu pán Ježíš řekl, byli na pokračování s Ježíšem a jeho mocí konfrontováni. Proč se tedy ptají? Proč se ptají? Proč my se někdy ptáme, když už si na tu otázku můžeme odpovědět? My už víme, že se jedná o jakousi generálku před výslechem pána Ježíše před veleradou. Za krátký čas měl být pán Ježíš zatčen a vyslýchán. Ale už teď jde pánu Ježíši o život. A pozorný čtenář evangelia si uvědomuje, jak už ta atmosféra kolem Ježíše houstne. Naše srdce, když čteme tento oddíl, se tak radostně zatetelí tou protiotázkou Ježíše. To je to... Oni se ptají a on řekne, také já vám dám otázku. A teď tam máme popsáno, co bylo v pozadí. Pán Ježíš elegantně obrácí tlak otázky vůči těm, kteří jej přišli vyslýchat. A není to jediný příběh z evangelií, kdy se to takhle děje. A v té situaci asi tak roku 30 to svědčí o tom, že pánem situace je Ježíš, nikoliv lidé. A on se nechá zajmout teprve tehdy, až bude ten správný čas. A v situaci jakéhokoliv času, i dneška, to svědčí o tom, že poslední slovo má Ježíš. Neplatí to jenom o dotěrných tazatelích, kteří se třeba tím sami skrývají před Kristem a chtějí pozornost odvést jinam, ale myslím si, že to platí o každém z nás. Když nás totiž ta radost nad tou protiotázkou na tom chrámovém nádvoří ta radost přejde, musíme uznat, že otázka pána Ježíše má hlubší smysl, než jen zahnat tazatele do kouta. Kdo je Ježíš, to nevyhnutelně souvisí s Janem Křtitelem. Proto postoj vůči Ježíši je úzce spjat s postojem vůči Janovi. Pán Ježíš už dříve o Janovi řekl, to je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. A tak si tam, věřím, můžeme legálně doplnit. Podle toho, jak se stavíte k Janovi a jeho křtu, pochopíte i plnou moc mých činů. Shrnuto a potrženo, kdo je konfrontován s Ježíšem, může se rozhodnout buď pro víru, nebo nevěru. Přijetí nebo odmítnutí. V tom dal lidem Bůh svobodu. Nejde takticky uhýbat a takové to profilování, to otevření svého postoje oddalovat. Jsi pro nebo proti? Jistě mi namítnete, že ti židovští představitelé to zahráli do autu. Ale každé zahrání do zámezí, každé zametení pod koberec, každý pokus se vyhnout postoji ano nebo ne, je zatím prohrou. A ještě jednou to řeknu. Lidé si myslí, že budou klást otázky Ježíši, ale vždy to končí tím, že Ježíš se ptá člověka. A to následující podobenství, které Petr četl, je vlastně rozvedením a vysvětlením této skutečnosti. Podobenství je o lidech. Obávám se, že to podobenství je především o náboženských lidech. A jsou jen dva druhy lidí. Ti, kteří zjistí, že potřebují pokání, a ti, kteří ho nepotřebují, protože se domnívají, že na boží přání a rozkazy přece říkají pořád ano. Že jsou vlastně dobří. V církvi, ve viditelné církvi jsou oba tyto druhy. Ale, abych to řekl přesněji, v té neviditelné církvi, v tom mystickém těle Ježíše, jsou jenom jedni. Ti, kteří nejprve řekli ne a pak si to rozmysleli, změnili názor na boží slovo, dostali novou mysl, udělali pokání a tím to také nekončí. Jsou to ti, kteří činí pokání. Bratře a sestry, přátelé, věříte v možnost změny? Neříkejte, neodpovídejte rychle. Zamyslete se, jak se stavíte k těmto výzvám. Rozumím tomu, jak velekněží a přední lidu měli lidi zaškatulkované. Jak je muselo nesmírně popudit, když jim Pán Ježíš říká, že je kolaboranti a prostitutky předbíhají do Božího království. A aby nedošlo k mýlce, musíme říct, bývalí kolaboranti a bývalé prostitutky. Jak to máte vy? Věříte v proměnu člověka mocí evangelia? Tu odpověď chci rozdělit. To první je, věříte v proměnu bližního mocí evangelia? Co je to za moc, když Jan Křtitel kázal, čiňte pokání, protože se přiblížilo nebeské království a lidé pokání činili? Bylo to v bizardním vzhledu Jana Křtitele? V jeho šikovném kázání? Vstupovali ti lidé na základě davové psychózy do vody? Pokud si na to chceme odpovědět, musíme si odpovědět na tu otázku, která je zatím, nesli tito lidé ovoce pokání? Zdá se, že mnozí nesli, když o nich Pán Ježíš mluví, že tito lidé předbíhají představitele národa a židovské duchovní do nebeského království. Přátelé, viděl jsem stovky pokřtěných po roce 90. Sám jsem jich desítky křtil. Já se ptám, kde jsou ti lidé? jestli to byla davová psychóza, jestli jsme měli růžový brejle a jak to celý bylo. Nebo jestli se pak dodatečně rozhodli, že Ježíše nepotřebují. Ta druhá otázka je víc na tělo. Věříte v proměnu vás samotných mocí evangelia? Předpokládám, že každý máme nějaké své oblasti, kde jsme to možná už skoro vzdali. Pláčeme nad sebou, protože vidíme, že to nejde dál. Protože se nám to zdá nezměnitelné. A ono nás to pokořuje. Vztekáme se nad tím a někdy dokonce, aby jsme si zachránili život, to vzdáváme, protože bychom jinak umřeli. A chceme se podívat do zrcadla a přežít to. Věříš v proměnu svých možností mocí evangelia? Nejde mi o uvolnění nějakých netušených duševních sil, ale o moc evangelia v našem životě k proměně nás samotných. Kvůli nám a kvůli těm, kteří se na nás dívají, pozorují nás. Asi je to tak, že čím déle narážíme na naše vlastní omezení, tím jsme beznadějnější. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl: synu, jdi dnes pracovat na mou vinici. A on odpověděl: nechci. Potom toho litoval a šel. Vykonal otcovu vůli? Pán Ježíš tuto změnu připisuje víře. A ta víra je zeslyšení nebo čtení Božího slova. A má to být povzbuzením i pro ty, kteří se na to dívají. Povzbuzením, nikoli pohoršením nad bývalým životem syna, který kdysi řekl: nechci. Před 9 lety jsem tady citoval z komentáře z Wuppertalské Bible France Rinekera, který tam cituje Günthera Dena. Odpusťte, že to řeknu po té době ještě jednou. A ten oddíl v tom komentáři je nazván Zahanbené křesťanstvo. Náš text patří k těm charakteristickým statím svatého písma, v kterých je znepokojena právě církev. Bylo by pohodlné, kdybychom se mohli upokojit s myšlenkou, že je tu řeč o těch druhých, že se tu odsuzuje a kárá zlý svět, zatímco my se smíme jistí si vlastnictvím, které je nám dané, těšit ze života. Právě to se však nemá stát. Soud se vždy začíná od domu Božího a znepokojí naši duši. Skutečnost, že říkáme ano a děláme ne, patří k typickému obrazu našeho křesťanského bytí. Není to jen bezdůvodná stížnost světa, že věřící mají mnoho co dočinění se slovy, že jim však chybí odpovídající skutky. Ale je to fakt, který si musíme přiznat, totiž, že se nám nedaří skutečně proniknout do křesťanské existence. Je přece otřesné, že musíme vždy znovu konstatovat, že přikázání sice známe, ale nedodržujeme. Že si žijeme sami pro sebe ve zbožném sobectví a toho, kdo padl do rukou loupežníků, necháme klidně ležet u cesty. Je možné mít velmi dobré teologické názory a přece je ani trochu neuplatňovat. Můžeme se horlivě a vášnivě zasazovat o Boží království, ale přece být naplněni světským myšlením. Mohu být pravidelným návštěvníkem bohoslužeb, ale pokaždé se vracet domů jako ten samý člověk, protože mistrovsky dokážu vztahovat kázání vždy na druhé, jen ne na sebe. Celá církevní obec může ustrnout v samolibosti, samospravedlnosti a vlastní zákonnosti, takže s ní nevyjde ani nejmenší závan pravého milosrdenství a skutečné sloužící lásky. Je možné dokonce ve funkci kazatele naléhavými slovy vyzývat lidi do práce na Boží věnici, ve skutečnosti si však budovat kus vlastní země, na kterém si sobecky bydlíme v lesku své oblíbenosti. To je konec citátu. Je to bída, co? Je to bída. A protože vím, že jsou mezi námi tací, kteří to okamžitě vztahují na sebe, nechte si to projít hlavou. Dělejme uvážlivé rozhodnutí. Neobvinujme se z toho, z čeho není třeba. Buďme v tom pravdiví. Projednejme to s Ježíšem. Projednejme to s Hospodinem. Víte, že je pořád naděje? A víte, v čem je naděje? Že to můžeme ještě změnit. Že můžeme třeba po dlouhé době říct ano a pak jít a udělat ano. Amen. Tu první možnost toho rozhovoru s Bohem máme před sebou teď. Necháme si tichou chvíli modliteb. Nejsme v časovém stresu. Můžeme si ten luxus dovolit. Kdo ví, jestli tu tichou chvíli budeme mít odpoledne. Stišme se. A pak, kdo už to nebudete moc vydržet, se modlete, my se přidáme.